Opið hús. Vetrarstarf opna húsins hefst þriðjudaginn 7. september næstkomandi. Opið hús verður með sama sniði og áður á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 13 til 15 í Hamrahlíðinni. Umsjónarmenn verða Ingunn Jensdóttir, Jónína Herborg Jónsdóttir, Sigurður G. Tómasson og Guðrún Ásmundsdóttir. Einnig mun Steinun Helgu Hákonardóttir hlaupa í skarðið þegar til þarf. Opið hús á laugardögum verður auglýst síðar. Steinun Helgu